новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про значне збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в країні на понеділок-вівторок. Про це вона повідомила, відкриваючи сьогодні засідання уряду в Києві. Юлія Тимошенко звинуватила президента в умисному перешкоджанні боротьбі з епідемією з метою введення надзвичайного стану в країні. Віктор Ющенко заявив сьогодні, що має намір застосувати право вето до закону про надання 1 мільярда гривень із коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу, пояснивши це так.
Нема 1 мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Якщо Тимошенко це називає емісією, будь ласка, хай вона ставить в парламенті так питання, і хай парламент бере на себе політичне рішення про перехід на емісійне кредитування уряду. Я цього не робив в гірші часи, тим більше я цього не дозволю зробити зараз. Знаєте, давати підтримку маніакальній якійсь політиці я не хочу.
Тим часом головний санітарний лікар України Олександр Біловол заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, що постачання вакцин українцям буде забезпечено в разі підписання президентом України закону про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією. Вакцинація проти пандемічного і сезонного грипу в Україні, за словами Біловола, буде проходити на добровільній і безплатній основі.
Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перше, ті дві вакцини на сьогоднішній день, які в нас є на реєстрації у Державній службі лікарських засобів і Центрі імунологічних препаратів, вони поки не пройдуть всі ті доклінічні, клінічні випробування, поки вони не пройдуть всі нормативні законодавчі акти, ті, які обов'язково потребують, тільки після цього рішення ми будемо проводити вакцинацію.
Заявив головний санітарний лікар України. В Україні з 1 січня 2010 року буде обмежена робота близьких осіб у системі. Це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Він нагадав, що з цього дня набуває чинності закон про засади запобігання та протидії корупції, який містить низку норм, зокрема щодо обмеження роботи близьких осіб в органах державної влади. Закон був ухвалений 11 червня 2009 року. Його підтримали 230 народних депутатів, зокрема від БЮТ, блоку Литвина, комуністичної партії та частина фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Екс-прем'єр-міністр Павло Лазаренко готує своє повернення в Україну. Як повідомляє в сьогоднішньому числі газета «Діло», цього місяця американський суд має розглянути питання про звільнення Лазаренка з-під варти в зв'язку зі закінченням терміну ув'язнення. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Свобода сьогодні, а сьогодні середа, 11 листопада. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Президент України не дасть мільярду на грип, щоб не розкручувати інфляції. Прем'єр обурена.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
Від чого залежать відносини України та Росії у газовій сфері?
Як почнеться відбір, ми будемо скорочувати подачу.
В тюрму за критику влади в Азербайджані засудили блогерів.
Ці молоді люди є політичними в'язнями, тому що вони були арештовані лише на основі політичних мотивів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Боротьба з епідемією грипу стала черговим приводом для загострення протистояння між президентом і прем'єром України, які сьогодні обмінялися гучними закидами. Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Ющенка в тому, що він зупинив фінансування антигрипозних заходів і фактично сприяє поширенню хвороби. Президент не захотів підписувати закону про виділення мільярду гривень на боротьбу з епідемією, бо каже, що це призведе до зростання інфляції, а гроші порадив шукати з інших джерел. Про політичні бої довкола грипу і медичну ситуацію в Україні більше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання уряду, прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що епідемія сезонного та пандемічного грипу продовжує поширюватися по Україні загрозливими темпами. Вона зазначила, що зроблена напередодні заява про те, що захворюваність пішла на спад, виявилася передчасною.
Ми констатували, що майже в 4 рази зменшилася кількість захворювань. Але в той же час, сьогодні, ми бачимо, що цей оптимізм був зарано висловлений.
Відтак голова уряду піддала нищівній критиці дії президента, який, за її словами, блокував фінансування антиепідемічних заходів.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
Юлія Тимошенко каже, що блокування фінансування з боку президента сприяє поширенню хвороби і в кінцевому підсумку може мати політичне підґрунтя.
Якщо він не підпише цей закон, це буде означати, що він хоче повернення до надзвичайного стану, до тих часів, коли епідемія розповсюджувалася пришвидшеними темпами, і на фоні цього зупинити президентські вибори.
У свою чергу президент Віктор Ющенко зазначив, що уряд прогавив вакцинацію. Він також повідомив, що має намір застосувати право вето до закону про виділення 1 мільярда гривень з коштів Національного банку на подолання епідемії грипу, оскільки цей закон передбачає фінансування за рахунок друку грошей. Президент зазначив, що гроші на боротьбу з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Нацбанком. Він пообіцяв надати рекомендації, де взяти кошти на боротьбу з грипом, не вмикаючи друкарський станок. Віктор Ющенко звернув увагу, що в держбюджеті на сьогодні не вистачає 30% надходжень, тож у прем'єр-міністра немає коштів на фінансування навіть невідкладних питань. Тому, наголосив президент, прем'єр бачить вихід з ситуації в емісії гривні. Віктор Ющенко пообіцяв противитись такій політиці, повідомляє прес-служба глави держави. Перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, також вважає, що для боротьби з грипом можна задіяти неемісійні кошти.
Є у нас неемісійний вихід. Ми отримали скільки 3 транші Міжнародного валютного фонду. Я, наприклад, до кінця не знаю, куди вони розійшлися. І останній був транш, це в зв'язку з збільшенням статутного фонду Міжнародного валютного фонду. Там близько 2 мільярдів доларів. Я знаю, що ми заплатили за газ порядка 500 мільйонів доларів з цього траншу, а 1,5 залишили. Рада голосувала це за 2 чи за 3 дні до того, як прийшли ці гроші.
Політологи, коментуючи чергове загострення протистояння, відзначають, що прем'єрові останнім часом вдалося створити ефективну картину боротьби з епідемією. Через це в її опонентів виникають політичні ревнощі, каже політолог Володимир Фесенко.
Ми бачимо, як нервово реагують конкуренти Тимошенко на її активність і, скажімо так, посилення інформаційної присутності на тлі боротьби з епідемією.
Експерти кажуть, що у передвиборчій ситуації загострення протистояння є вигідним для третьої сторони, яка може звинувачувати владу в деструктиві. Кандидат у президенти Сергій Тегібко вже заявив, що найнебезпечніший вірус у головах вищих посадових осіб, які перетворюють боротьбу з епідемією на карнавал. За даними Мінохорони здоров'я, на сьогодні в Україні понад 1 мільйон хворих на грип та гострі респіратурні вірусні інфекції. Підтверджено 85 випадків грипу АH1N1. З цієї кількості 17 хворих померли. Загальна кількість померлих внаслідок епідемії становить 189 осіб. Коливання в статистичних показниках щодо поширення інфекції головний санітарний лікар Олександр Біловол пояснив суб'єктивними обставинами.
За рахунок вихідних мало зверталися в лікарняні заклади, а потім пішов потік звернення громадян, і тому це визначається підвищенням цієї цифри.
За словами головного санітарного лікаря, епідеміологічна ситуація стала покращуватися в західних областях. Проте грип поширюється на центральні та східні області, тож загалом по державі статистика залишається невтішною. З огляду на те, що в Україні очікується ще кілька хвиль епідемії грипу, головний санітарний лікар закликав населення до вакцинації. За його словами, вакцинація є добровільною та безкоштовною. Проте вакцини проти пандемічного грипу в Україні наразі немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Яку оцінку ви ставите українській владі за боротьбу з епідемією грипу?
Позитив. Та бачу, щось роблять. Маски видають, лікарство купляють. Я думаю, що грип подолається.
Можливо, вона робить, але я особисто цього не бачу. Я знаю, що в аптеці ціни дійсно вище стали. І вище суттєво. Причому не комерційні, а державні також. І подолання грипу таким чином, наприклад, як заход, не здійснюється. Вже досить вибір багатий. В принципі, просто ціни стали вище. Практично на всіх аптеках написано пов'язок немає.
Абсолютно ні. Як завжди нічого немає.
Дуже в'яло і без ентузіазму, без завзяття. Тому що вони не забезпечили наявність ліків, наявність масок і допустили дуже страшенну паніку, приводу, для якої не було, ні жінше. Комерційна просто зацікавленість у тому, щоб зібрати багато грошей. Посіяти паніку тим народам, які неграмотні у цьому питанні, яким просто керувати.
Негативно, ну, хоча паніка впала. Ну, тому що треба було раніше буде підготуватися і враховуючи, що зараз от Харків запустив наше виробництво там і флю інше. Можна було це раніше зробити, не чекати цієї подачі.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Захід втомився не від України, а від постійної політичної колотнечі всередині держави. Так вважає представник молодого покоління американських політологів Семюель Чараб. Він заступник директора Центру американського прогресу у Вашингтоні. Доктор Чараб консультує американський уряд щодо подій у регіоні і був членом групи радників президента Барака Обами під час його передвиборчої кампанії. У розмові з нашою колегою Богданою Костюк Семюель Чараб розповів, якими він бачить відносини між Україною та її сусідами, державами Євросоюзу і Росією. А спершу політолог прокоментував американську політику.
Я вважаю, що адміністрація президента Обами, перезавантажуючи американсько-російські стосунки, грає на руку Україні. Кремль більше уваги приділяє західному напрямку зовнішньої політики. З іншого боку, поліпшення стосунків між США і Росією роблять росіян більш агресивними у зовнішній політиці. Цього факту вже ніхто не заперечує. Але насправді стабілізація українсько-російських, українсько-американських взаємин або ж поліпшення стосунків між Україною та ЄС та ЄС найбільше залежить саме від українців. На сьогодні дуже складно знайти спільну мову з політичними лідерами України, які займаються проблемами міжусобної боротьби.
Як впливає український фактор на систему європейської безпеки?
По-перше, Україна здавна важлива ланка у системі колективної безпеки. Чи це стосується НАТО, чи безпекових структур СНД. Це держава-перехрестя, через неї проходять трансконтинентальні шляхи. На сьогодні Україна має стратегічне розташування між державами Євросоюзу, НАТО та Росією, що перетворює Україну на інтегральну складову будь-якої системи колективної безпеки в Європі та Євразії. По-друге, Україна бере участь у багатьох програмах, які спрямовані на зміцнення регіональної безпеки. Маю на увазі Хартію про особливе партнерство Україна-НАТО і річні програми співпраці України з Північно-Атлантичним альянсом.
Європейська комісія з енергетичних питань відводить Україні ключову роль у царині енергетичної безпеки, хоча водночас Україна має постійні проблеми з Росією в енергетичній сфері. Дехто каже, що питання постачання енергоносіїв з Росії в Європу через Україну заполітизоване. А ви згодні з цим твердженням?
Taking politics out of the Ukrainian, Russian, European energy next.
Буде важко уникнути політизованості енергетичних питань. У трикутнику Росія, Україна, Євросоюз роль державних інститутів значно більша, ніж роль бізнесу. Україна має свої інтереси як держава, транзитер енергоносіїв. Російський монополіст Газпром має свої інтереси. При цьому нагадаю, що 51% акцій компанії перебуває у власності держави. Тож, коли Газпром піднімає ціни на газ, це пов'язано з політичним тиском Кремля на компанію. Водночас не забуваймо, що Газпром переживає фінансову скруту, тож позицію росіян можна зрозуміти. Задля захисту своєї монополії вони і далі тиснитимуть на Україну, яка не лише транспортує газ на Захід, але й закупляє великі обсяги газу для своїх власних потреб.
Сказав Радіо Свобода американський політолог Семюель Чараб. Тим часом Росія обіцяє скоротити подачу газу Україні у разі, якщо Україна не санкціоновано відбиратиме пальне. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін сказав про це сьогодні на прес-конференції у Москві за підсумками переговорів з федеральним канцлером Австрії Вернером Файманом.
Будут платить нам партнеры за поставки для внутреннего потребления?
Платитимуть партнери за постачання для внутрішнього споживання, значить отримуватимуть газ для внутрішнього споживання. Якщо партнери не платитимуть, що означає можливість неселекціонованого відбору газу, значить ми скорочуватимемо подачу.
Як почнеться відбір, ми будемо скорочувати подачу.
Сказав сьогодні Володимир Путін. Український прем'єр Юлія Тимошенко зі свого боку визнала, що Україні було складно знайти півмільйона доларів, щоб розрахуватися за поставки російського газу у жовтні. Водночас на зустрічі з послами групи восьми у Києві Тимошенко сказала, що подальша співпраця з Росією допоможе Україні гарантувати і оплату російського газу, і його безперебійний транзит до Європейського Союзу. А більше про те, чи буде гарячим наступний січень, і про те, чи будуть опіки, ви зможете прочитати на нашому сайті. До вашої уваги точка зору на цю тему Олександра Народицького.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні до подій у світі. В Азербайджані засудили до позбавлення волі двох відомих блогерів. Аднан Хаджізаде та Аймін Мілі отримали по 2,5 роки ув'язнення, нібито за хуліганство. Правозахисники і політологи називають таке рішення Бакинського суду політичним і наголошують, що реальні причини арешту не мають нічого спільного з офіційним звинуваченням. Більше про це знає Ірина Штогрин.
Аднана Хаджізаде та Аміна Мілі заарештували ще у липні. Тоді відомих блогерів побили в одному із ресторанів Баку, але поліція звинуватила саме їх у хуліганських діях. Хаджізаде та Мілі одразу заявили, що стали жертвою провокації, влаштованої владою через те, що вони її гостро критикують. На захист блогерів виступили репортери без кордонів, опозиційні молодіжні організації та навіть компанія, у якій працював один із блогерів. Однак сьогодні Бакинський суд виніс рішення покарати Еміна Мілі та Аднана Хаджізаде до 2,5 років і 2 років ув'язнення відповідно. Причому прокурор вимагав довшого терміну. Поки суд виносив вирок, група молодих людей скандувала перед будівлею суду «Свободу» та «Ільхам, руки геть від молоді». Адвокат Мілі Елтон Гулієв сказав Радіо Свобода, що буде обов'язково оскаржувати вирок, якщо потрібно, то і в Європейському суді з прав людини.
Чому вони їх ув'язнили? Це ненормальна правова справа. Це справа політична. І весь судовий процес був політичним. Починаючи з цього моменту, ми можемо сказати, що ці молоді люди є політичними в'язнями, тому що вони були арештовані лише на основі політичних мотивів.
Аналітики вважають, що цей прецедент є підтвердженням того, що авторитарне керівництво Азербайджану на чолі з президентом Ільхамом Алієвим налякане розповсюдженням блогів і соціальних мереж та їхньою популярністю серед молоді. Хаджізаде є керівником молодіжного руху, який розповсюджував сатиричне відео з критикою політики уряду і зображенням соціальних проблем молоді. Там був сюжет, де Осел проводив прес-конференцію. Мілі також відомий критик уряду у соціальній мережі Facebook. Бакинський політолог Айльгар Мамедов переконаний, що таке рішення суду є політичним рішенням, спрямованим на поширення страху серед молодіжних активістів в Азербайджані. Террі Девідсон, прес-секретар посольства США в Баку, висловив стурбованість у зв'язку з цим вироком.
Ми дуже пильно стежили за перебігом цієї справи, і тепер ми вже стурбовані, адже такі люди, як Аднан і Амін, лише писали те, що думали. Вони реалізовували свою свободу слова.
Західні уряди, міжнародні організації, такі як Рада Європи та ОБСЄ, засудили справу проти азербайджанських блогерів. Тим більше, що наразі в Азербайджані ще 3 журналісти перебувають у тюрмах, а один журналіст, Новрузалі Мамедов, помер у в'язниці за підозрілих обставин у серпні цього року. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Чи збережеться після виборів в Україні незалежне тестування у виші?
Станом на зараз реформа тестування залежить від доброї волі міністра освіти. Будь-хто з політичних наступників Івана Вакарчука може дати задній хід.
Керівництво Артеку хоче боротися за свою репутацію в суді.
Я буду в судовому порядку вимагати від усіх посадових осіб спростувань та матеріальної і моральної компенсації. І від президента в тому числі.
Я президента теж?
В тому числі.
Розрита могила. Чому сьомий рік поспіль не може закінчитися реконструкція музею Шевченка у Каневі? І про це протягом наступних 10 хвилин, а більше про національну безпеку України в контексті виборчої кампанії ви зможете почути у нашій наступній передачі «Ваша свобода. Наш гість» перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.
Це дійсно криза національної цінності, точніше криза національного розвитку. Це більш глибоке і системне, напевне, визначення вимагає від нас і більш глибокої оцінки. Вона полягає тільки в одному. Нас намагаються принизити доктринами про Україну, яка не відбулася, про націю, яка не може відбутися. Ми маємо відповісти. І це ключове завдання національної безпеки.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Після виборів в Україні можуть скасувати зовнішнє незалежне оцінювання вступників. Для чого законопроект про нього намагаються заблокувати, заявляє депутат від НУНС Леся Оробець. Експерти вбачають у цьому лобізм з боку чиновників та керівників деяких вишів. Натомість представники партії регіонів, які голосували проти цього закону, вважають зовнішнє незалежне оцінювання в українському виконанні неефективним. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Українські вступники другий рік поспіль проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Проте воно досі регламентується лише указами президента та урядовими постановами. Законопроект про запровадження оцінювання та кримінальну відповідальність за спробу його фальсифікації може так і не бути ухваленим. Після першого читання він отримав негативний висновок юридичного управління Верховної Ради, зазначає народний депутат від НУНС, член парламентської комісії з питань науки та освіти Леся Оробець. За її словами, це є цілеспрямованою спробою скасувати тестування в Україні.
Станом на зараз реформа тестування залежить від доброї волі міністра освіти. Будь-хто з політичних наступників Івана Вакарчука може дати задній хід. Більше того, його будуть змушувати це зробити через політичний тиск. Так от, для того, щоб зберегти всі успіхи і надбання реформи, вона потрібна у вигляді закону. Тоді ми будемо знати, що відкату назад немає.
Саме неупередженість системи зовнішнього оцінювання викликала спроби заблокувати її законодавче унормування, вважає експерт програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні Володимир Ковтунець.
Найлегше назвати лобістами ректорів, але насправді лобісти є чиновники високого і середнього рівня, які втратили можливість прилаштовувати свою рідню без вступних іспитів реально.
За результатами першого читання закон не підтримують лише комуністи та частина партії регіонів. Зокрема, законодавче закріплення зовнішнього незалежного оцінювання в нинішньому вигляді вважає неприпустимим народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий.
Незалежне зовнішнє тестування не може бути обов'язковим на Україні. Воно може бути допоміжним, а в цілому кожен вуз повинен визначати свої правила прийому абітурієнтів, виходячи з специфіки цього вузу. Це тестування, якщо ми кажемо, що воно там сприяло нібито боротьбі з корупцією, воно себе не оправдало, бо створило стільки проблем. Я взяв, як вчений, ніби історик, історії ці тести, ну це ж просто маразм, як питання сформульовано.
З тим, що тестування має певні недоліки і його треба вдосконалювати, погоджується і ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Проте він вважає, що без його законодавчого закріплення подальші освітні реформи неможливі. За словами Сергія Квіта, частина українських вишів виступають проти тестування, оскільки бояться напливу пільговиків і втрати коштів, які нелегально надходили під час вступної кампанії. Він пропонує підвищувати вступний бал для пільговиків і перевіряти їхні документи. В його академії цього року це фактично зняло проблему. Тим часом Рада директорів шкіл при уряді та студентські громадські організації звернулися до всіх гілок влади з вимогою і далі розвивати систему незалежного оцінювання і не блокувати ухвалення потрібних для цього законів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. міжнародний дитячий центр «Артек» подає до суду на політиків та мас-медіа, які дискредитують його репутацію. Генеральний директор табору Борис Новожилов заявив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі, що через так звану справу педофілів «Артек» зазнає великих збитків. Карну справу про розбещення дітей у міжнародному дитячому таборі з минулого місяця розслідує Генеральна прокуратура. Раніше народний депутат Григорій Омельченко заявляв, що фігурантами справи, крім кількох народних обранців, є і керівництво «Артеку». Але в прокуратурі кажуть, що підозрюваним є лише батько дітей. Про нинішню позицію керівництва табору більше дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Наскільки серйозні втрати «Артеку» від скандалу?
Доброго вечора. Борис Новожилов не називав цифри, але заявив, що такі збитки колосальні, причому як матеріальні, так і моральні. За його словами, від скандалу насамперед страждають діти, які зараз відпочивають в артеці, їхні батьки, а також тисячі колишніх артеківців. Під сумнів поставлена репутація артеку як табору, який єдиний у світі працює під егідою ЮНЕСКО. Борис Новожилов переконаний, що скандал з розтлінням малолітніх на території артеку був розкручений з метою усунути його нинішніх керівників і продовжити розкрадання землі та коштів табору, як це було у 2003-2005 роках. Борис Новожилов повідомив, що вчора він підписав договір із київською юридичною компанією про подання позову до суду про захист честі і ділової репутації центру до тих людей, які озвучували інформацію про розбещення дітей. Другий позов за цим буде серйозніший – про матеріальний збиток. А вже після всіх розслідувань позови подасть і він сам особисто. Борис Новожилов.
Є люди, які дають обвинення. Ці обвинення підхватують всі. І потім уже не важко.
Є люди, які видають звинувачення, і ці звинувачення підхоплює громадськість. А потім вже неважливо, робив це ти чи ні. Моя оцінка таких дій політиків край негативна. І більше того, я буду в судовому порядку вимагати від усіх посадових осіб, незалежно від рангу і посади, які вони обіймають в країні, спростувань та матеріальної і моральної компенсації. І від президента в тому числі.
І матеріальної, і моральної компенсації.
Я президента теж?
В тому числі.
Борис Новожилов ще раз заявив, що не винен і готовий дати свідчення на детекторі брехні під гіпнозом чи під дією психотропних речовин. Мар'яно?
Володимире, чи відомо, який статус зараз має Борис Новожилов у розслідуванні справи про розбещення дітей?
Борис Новожилов розповів, що щойно повернувся з Києва, де був на допиті у Генпрокуратурі. А керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко в інтерв'ю «Радіо Свобода» це підтвердив. За його словами, Борис Новожилов проходить за цією справою як свідок. Сама кримінальна справа перебуває у стадії досудового розслідування. Юрій Бойченко.
Це проходить за планом слідчого розслідування у кримінальній справі. Наш слідчий має план допитів, там відповідно він складає кого першим, кого другим, кого потім повторно на допити викликає, коли з'являються якісь факти. Тобто йде нормальна стадія розслідування кримінальної справи.
Це був керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко. Мар'яно?
А інформацію про справу збирав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Сьомий рік поспіль триває реконструкція музею Тараса Шевченка у Каневі. Щоб з'ясувати, чому затягнувся довгобуд, парламентська комісія з питань культури і духовності сьогодні провела виїзне засідання в Каневі. На могилі Кобзаря, поруч з якою триває реконструкція музею, побував і кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Вікторе, отже, що вдалося з'ясувати, чому триває довгобуд?
Ну, довгобуд триває, тому що немає коштів. А кошти не виділяються тому, що, як заявили члени парламентської комісії, тому що уряд не виділяє гроші. На думку членів комісії, музей для уряду не є пріоритетом. А один депутат, який попросив не називати його прізвище, навіть зазначив, що уряд не виділяє гроші, тому що це не є його ініціатива. Ініціатива реконструкції музею – це ініціатива президента України Віктора Ющенка. Депутати оглянули музей, він являє собою що просто коробку, яка не поштукатурена, не має підлоги. Ну, а сама могила виглядає як і раніше, на ній стоїть пам'ятник Шевченку, і згідно з концепцією музею, туди мають перенести і залізний хрест, який раніше стояв на цій могилі.
Вікторе, на сам кінець я прошу нам сказати все-таки про позицію депутатів, адже голова парламентської комісії з питань культури і духовності, депутат Б'ютєвець Володимир Яворівський, і невже він сам критикує уряд у цій справі?
Так, він також попросив речі назвати своїми іменами і також сказав, що для уряду не є це пріоритетом. Він пообіцяв завтра ж піти на засідання комітету міністрів, піти прямо до прем'єра Юлії Тимошенко і показати йому всі висновки комісії і вимагати від неї для того, щоб були виділені гроші на реконструкцію музею. А для цього потрібно приблизно 40 мільйонів гривень. Мар'яно?
Ось таку інформацію ми почули від кореспондента Радіо Свободи Віктора Міняйло. Він був сьогодні у Каневі, де вже сьомий рік поспіль триває реконструкція музею Тараса Шевченка. І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Відразу після закінчення випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки головних подій. Ющенко і Тимошенко звинувачують один одного в перешкоджанні боротьби з грипом. Від нового року робота близьких осіб у системі державної влади обмежиться, повідомив Микола Томенко. Лідери Франції та Німеччини вперше разом відзначають закінчення Першої світової війни. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про значне збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в країні за понеділок-вівторок. Про це вона повідомила, відкриваючи засідання уряду сьогодні в Києві. Юлія Тимошенко також звинуватила президента в умисному перешкоджанні боротьбі з епідемією з метою введення надзвичайного стану в країні, в разі якщо він не підпише закон про надання 1 мільярда гривень із коштів Національного банку України на подолання епідемії.
Якщо він не підпише цей закон, це буде означати, що він хоче повернення до надзвичайного стану. Він хоче повернення до тих часів, коли епідемія розповсюджувалася пришвидшеними темпами. І на фоні цього зупинити президентські вибори. Я вважаю, що для президента ця діяльність є несумісною з перебуванням його на посаді.
Віктор Ющенко заявив сьогодні, що має намір застосувати право вето до закону, пояснивши це так.
Нема 1 мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Якщо Тимошенко це називає емісією, будь ласка, хай вона ставить в парламенті так питання, і хай парламент бере на себе політичне рішення про перехід на емісійне кредитування уряду. Я цього не робив в гірші часи, тим більше я цього не дозволю зробити зараз. Знаєте, давати підтримку манікальній якійсь політиці, я не хочу.
Тим часом головний санітарний лікар України Олександр Біловол заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, що постачання вакцин українцям буде забезпечено в разі підписання президентом України закону про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією. Вакцинація проти пандемічного сезонного грипу в Україні, за словами Біловола, проходитиме на добровільній і безплатній основі.
Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перше, ті дві вакцини на сьогоднішній день, які в нас є на реєстрації у Державній службі лікарських засобів і Центрі імунологічних препаратів, вони поки не пройдуть всі ті доклінічні, клінічні випробування, поки вони не пройдуть всі нормативні законодавчі акти, ті, які обов'язково потребують, тільки після цього рішення ми будемо проводити вакцинацію.
Повідомив головний санітарний лікар України. В Україні з 1 січня 2010 року буде обмежена робота близьких осіб в системі державної влади. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Він нагадав, що сьогодні набуває чинності закон про засади запобігання та протидії корупції, який містить низку норм, зокрема, щодо обмеження роботи близьких осіб в органах державної влади. Томенко повідомив, що згідно з документом, близькими особами є подружжя, діти, батьки, рідні рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним законом, і ведення з ним спільного господарства. Ці особи не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Уперше лідери Франції та Німеччини разом відзначають закінчення Першої світової війни. Президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель поклали сьогодні вінок до могили невідомого солдата під Тріумфальною аркою в Парижі. У Франції 11 листопада називають Днем примирення. Звертаючись до Ангели Меркель на церемонії покладання вінка, Саркозі сказав:
«Мадам ла шансельєр, en acceptant l'invitation de la France».
Пані канцлер, прийнявши запрошення приїхати до Франції, ви зробили історичний жест, вшанували честь Франції та її народу. Ми вітаємо вас як доброго приятеля Франції. Хай живе Німеччина, хай живе дружба наших країн, які більш ніколи не повинні зустрітися з жахами війни.
Qui plus jamais ne devront connaître la guerre.
Канцлер Німеччини відповіла:
Es ist eine Gnade der Geschichte, dass wir heute.
Це є вибачення історії, що сьогодні, коли ми стоїмо біля могили невідомого солдата, можемо сказати: німецько-французьке примирення і дружба – це подарунок.
Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Національна безпека України і вибори. Речі сумісні чи ні? Про це говоритимемо з першим заступником секретаря РНБО Степаном Гавришем. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня всім, хто нас чує, і вам, пані Інна.
Безперервні захоплення у полон громадян України, безпорадність національної системи охорони здоров'я, поглиблення корумпованості органів державної влади – все це є ознаками кризи національних цінностей. От ці слова я прочитала на якомусь із блогів. І мені подумалося, що все назване є проблемами і національної безпеки, чи державної безпеки. Чи я помиляюся?
Ні, досить коректне і наближене до точності визначення. Це дійсно криза національної цінності, точніше криза національного розвитку. Це більш глибоке і системне, напевно, визначення, вимагає від нас і більш глибокої оцінки. Вона полягає тільки в одному. Нас намагаються принизити доктринами про Україну, яка не відбулася, про націю, яка не може відбутися. Ми маємо відповісти. І це ключове завдання національної безпеки.
Принижувати нас принижують, а коли будемо відповідати?
Ми відповідаємо, як можемо, в силу слабкості тих, кого називають політичними елітами. Ні, пані Інна, не політичні еліти, політичний клас. Бо головною ознакою цього політичного класу є володіння капіталами, грошима. Головним інструментом боротьби за ці капітали, добавлену вартість, є влада. І тому ми в сучасних змаганнях за крісло найголовніше в країні. А саме навколо нього розвернулися головні дискусії з точки зору не тільки оповноваження, але з точки зору, так би мовити, формування політики для лідера нації. Так, ми бачимо два загони. Один загон очолює сам Ющенко, який намагається зберегти програмний погляд, ціннісний погляд на розвиток України. Ми можемо критикувати його за що завгодно, але не можемо критикувати заодно. Він залишається проукраїнським, а абсолютно, напевно, таким чином і ущемленим з точки зору своєї стратегічної лінії, людиною майбутнього, лідером для країни, з другого боку, всі інші, які змагаються за те, щоб максимально люмпінізувати
перший
свої програми.
Загін, про перший загін ви сказали, хто в другому, чи є ще третій?
Ні, є другий загін. Всі інші, які хочуть будь-якою ціною переконати виборців, що вони кращі. Починаючи від недозволених прийомів, я маю на увазі чорний брудний піар.
Зараз говоритимемо про недозволені прийоми і про чорний брудний піар, але я хотіла б повернутися до рішення Ради національної безпеки і оборони. Я розумію, що ви були на цьому засіданні від 30 жовтня. Тоді 30 жовтня, а потім 31 жовтня президент підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони. Було прийнято невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні. Я це процитувала. І тоді Рада національної безпеки дала своїм рішенням чимало завдань Кабінетові міністрів. 17 пунктів складалося. Це тільки для Кабінету міністрів. Окремим міністерствам ще було. Так от, в п'ятому пункті було написано вирішити в триденний строк питання щодо виділення додаткових коштів на фінансування комплексу організаційних медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних і так далі заходів з мінімізації наслідків поширення пандемічного грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань. Таке було дано завдання. Відповідь була сьогодні від Юлії Тимошенко. Прошу дати пряму мову.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, причому закон, який проголосований майже всіма депутатами в парламенті, більше 400 народних депутатів, це є сьогодні пряма діяльність проти України. І хочу сказати вам, що за кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент. І я вимагаю від президента країни, щоб він сьогодні підписав цей закон.
Чи підпише закон цей чи підпише президент цей закон? І все ж таки, як з тими грішми?
Я не знаю, як буде діяти президент, хоча, здається, він заявив про те, що він не буде підписувати цей закон. Але що стосується цих грошей? Зверніть увагу на досить чітку і ясну позицію Ради національної оборони України, куди мала би прийти Юлія Володимирівна Тимошенко і вести цю дискусію. Її не було, був перший віце-прем'єр-міністр Турчинов. Але Юлія Володимирівна вже 2 місяці не ходить на засідання РНБО. І це теж є поганою обставиною, оскільки РНБО є єдиним колективним, мені здається, консолідований орган, де вся влада може говорити однією мовою. Отже, мова йде про гроші, які уряд вимагає від Національного банку. Тобто, фактично, мова йде про те, що одну кризу намагаються залагодити іншою кризою, оскільки 1 мільярд може бути тільки надрукований грошей. Але це призведе до ще більші проблеми, які існують на цей період часу, зважаючи на кризу банківської системи, на те, що на Національний банк і так є велика нагрузка по фінансуванню майже 10 мільярдів гривень Євро-2012 тощо. І це не є функція Національного банку. Не можна захищати права і свободи, порушуючи конституційні права і свободи громадян.
З іншого боку, є людське життя. Тимошенко говорить про те, що люди породілля мруть і немає
згоден,
не пані, медикаментів.
Згоден, пане. Тоді уряд має заявити, що у нього немає грошей інших, окрім емісійних грошей. І тоді це має бути політичне рішення всіх. Уряд цього не заявив. Він заявляє щомісяця про перевиконання бюджету в дохідній частині. Уряд заявляє про свої наміри підвищувати ті чи інші стандарти життя і так далі, по власній ініціативі. Отже,
про дохідність бюджету уряд вже не говорить. Це
але раніше було. Він говорив зовсім до недавнього часу. Він не говорить останні декілька тижнів. Окрім того, ми знаємо про те, що уряду має серйозні плани на зовнішні запозичення. Уряду є інші фінансові інструменти, але використовувати для цього емісію, пробачте мені, пряму і достатньо безперспективну в умовах, коли національна валюта і так висить на одному волосці з точки зору своєї стабільності, мені здається, непродумана і, з іншого боку, непрофесійна позиція.
Ви сказали про те, що у уряду є бажання стосовно зовнішніх запозичень, нових. Незрозуміла ситуація у нас з 4-м траншем Міжнародного валютного фонду, кредиту Міжнародного валютного фонду. Однак, я не знаю, чи завершилася вже на тепер зустріч Юлії Тимошенко з послами країн вісімки. Там ще були, окрім послів країн вісімки, ще були і представники з Міжнародного валютного фонду, інших фінансових організацій. Я так розумію, йдеться теж про прохання про ці гроші, але йшлося ще й про закон, який так вже останнім часом називають законом про соціальні стандарти. Я пропоную послухати пряму мову Юлії Тимошенко.
Фінансувати цей закон в умовах фінансової кризи є неможливим. Що цей закон, по суті, є руйнацією державних фінансів, є руйнацією стабільності бюджетної ситуації в Україні. Але, на жаль, цей закон не тільки прийнятий парламентом, але всупереч публічним заявам керівництва Міжнародного валютного фонду, місії Міжнародного валютного фонду, цей закон підписаний президентом. Крім того, президент подав до Верховної Ради ще і зміни до бюджету на 2009 рік, які як би то забезпечують фінансування цих підвищених соціальних стандартів.
Так от від цього закону не буде емісії?
Цей закон в своїй внутрішній, так би мовити, фінансово-макроекономічній природі не пов'язаний з ніякою місією, він пов'язаний із необхідністю уряду проводити реформи, швидкі і нагальні. Хочу сказати, що Не цей закон блокує надання траншу МВФ, а саме тих 5 пунктів, які МВФ висунула до уряду, 4 з яких не виконані, виконані не будуть. А крім того, не треба забувати, що уряд до цього часу постійно декларував про підвищення соціальних стандартів для вчителів, лікарів і інших, і мав відповідні наміри щодо інших верст населення. З іншого боку, парламент прийняв своє рішення. Мені здається, це рішення, яке прийнято в парламенті, вимагало надзвичайно серйозної позиції політики уряду. У уряду в парламенті є політична більшість. Це означає, що значна частина цієї політичної більшості підтримала саме цей закон. Це означає, що в уряді немає єдиної точки зору на розвиток соціальної політики в Україні. Отже, уряд має нести відповідальність за цей закон. Не президент, а саме уряд, оскільки частина урядової команди підтримала його.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». 490-29-05, код Києва 044. Ви можете зателефонувати і поставити свої запитання першому заступнику секретаря РНБО Степану Гавришу. Ми говоримо сьогодні про національну безпеку України у період виборчої кампанії. До речі, виборча кампанія, ми вже так почали говорити про боротьбу за головне крісло, що все те, що відбувається, це боротьба за головне крісло. І якось мені пригадується 2004 рік і політична реформа. Так от, в більшості програм кандидатів йдеться про те, що для того, щоб ліквідувати кризу у владі, потрібно змінити Конституцію в питаннях в питаннях саме системи влади. Як ви вважаєте?
Те, що Конституція вимагає досить серйозної реформи внутрішньої, не викликає жодного сумніву. Але зверніть увагу, пані Інна, що за минулий час, коли ми мали дискусію навколо конституційних текстів, включаючи тексти президента, БЮТу, Партії регіонів і інших, жодної пропозиції на те, щоб Україна прийшла до так званого президентсько-парламентського режиму з обтяженнями саме для парламенту, коли президентська форма правління, по суті справи, буде основною частиною президентсько-парламентської системи організації влади, не було. Мало того, відкритий абсолютно і доступний текст для аналізу президента Ющенко передбачає поглиблення саме парламентсько-президентської форми правління, але з певними, скажімо так, реконструкціями всередині цього. Проблема моделі політичної, яка існує зараз, в головному, це закриті виборчі списки. Вони демонтували представницьку систему влади. Вони призвели до влади непрофесіоналів. Саме за цього ми сьогодні страждаємо, коли ми не можемо вести навіть нормальну дискусію щодо виходу з кризи, а прямо щоденно у власне пральній машині української політичної системи брудну білизну один одного. І тому я вважаю, що нам потрібно вести цей діалог, але він можливий тільки в одному випадку, коли вся влада буде консолідована в єдиному напрямку, зробити таку конституцію, яка би забезпечила ефективний, стабільний, сталий політичний режим для України з системою стримувань, які б не допускали ні диктатури, ні авторитаризму і одночасно сприяли
про розвитку держави. Про конституцію ми продовжимо після запитання від радіослухача.
Добрий день.
І
хотів би поставити Степану Богдановичу таке питання. Щойно інформацію в СМІ одержав, що Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки у два рази менша, ніж в Україні. Це перше питання. А друге питання, яка ж може бути безпека України, якщо в Службі безпеки України працюють люди без диплома, без нічого і взагалі посторонні.
Зрозуміли, дякуємо.
Ну, сподіваюся, що це був розіграш, час глибокого пандемічного такого шоку суспільства для українців. Була позитивна новина про те, що Рада нацбезпеки Сполучених Штатів Америки менша, ніж українська. А ви не вірите в це, оскільки це надзвичайно могутній клуб, який приймає ключові рішення, якому підпорядковані сьогодні напряму розвідка, контррозвідка Сполучених Штатів Америки, спецслужби, інші, яка приймає ключові рішення, які стосуються оборонної політики і так далі. Від Українського дорадчого інституту, який не може навіть в даному випадку забезпечити реальність оборонної політики України. Що стосується другого питання, то проблема професіоналізму для України є найбільш важливою. Це ахіллесова п'ята, невеликий жаль нашого розвитку. І згадайте минулі роки, коли професіоналів виганяли з влади і так далі. Вони не поновлені. Це місце зайняли різні люди. І без дипломів, в тому числі, без належної освіти. І тому ми переходимо від одної кризи, причому кризи галузевої, такої, знаєте, секторальної кризи, до іншої кризи. Між іншим, криза, яка зараз пов'язана з пандемією, вона теж має наслідком непрофесійне вивчення, непрофесійні прогнози щодо пандемії грипу. Він почався у квітні. Між іншим, у квітні американці ввели надзвичайний стан в зв'язку з цим. І ніхто не боявся, що це зашкодить американській демократії. Обама 27 жовтня підтвердив цей надзвичайний санітарний стан. І знову-таки, з єдиною метою – зрити професійну політику в одному центрі, приймати професійні рішення, во ім'я чого? В ім'я тих же свобод, які пов'язані найперше із здоров'ям нації, здоров'ям і життям нації. Причому американці у квітні місяці цього року було тільки 20 хворих на свинячий грип. Отже, професіоналізм – це основа політики.
По кількості хворих скрізь, тому що ми можемо бути абсолютно неточними, і не наша справа говорити про хворих.
Як хочете, пані Інна, я сказав.
Повертаючись все-таки от до змін до Конституції, ну, багато хто говорив про те, що президент дещо спізнився з цими змінами, йому треба було починати трохи раніше, на початку терміна. Але є один кандидат у президенти, який каже, що навести порядок в державі і дати людям спокій та впевненість у завтрашньому дні можна і в рамках чинної Конституції.
Я згоден з цим кандидатом, крім одного, знову ж таки, це проблема закритих виборчих списків, які включені в Конституцію в якості генетичної, так би мовити, патології. Якщо вона не буде вилучена з Конституції, якщо ми не перейдемо до, знову ж таки, своєрідного компромісу між мажоритарною і жорсткою такою корупційною системою обрання в парламент, в Україні демократії реально бути не може. Це буде псевдодемократія, яка в кінці кінців буде люмпінізувати виборця, яка буде страждати від зовнішніх тисків, і ми не зможемо забезпечити еволюцію українського розвитку таким чином.
Це ваша свобода, Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО, відповідає на мої та ваші запитання. 490-29-05, код Києва 044, і ми маємо дозвонювача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Є села Тулерка, звуть мене Альберт Васильович. Я хотів би спитати, я розумію, що місце сидіння определяє спосіб мислення. Але не здається чи вам, що коли ви розмовляєте про Конституцію, всі знають, що робити. А коли доходить до тіла, то всі чомусь не розуміють, що твориться в державі. Дві системи влади, і кожна тягне покривало на себе. То я хотів би спитати, от є приклад, допустим, Тимошенко каже, для того, щоб робити Конституцію, треба спитати у людей, що вони хочуть, яку вони владу хочуть, чи президентську, чи парламентську республіку. Тому я й хочу, треба спитати у людей на референдумі.
А ви особисто яку хочете?
Особисто я хочу парламентсько-президентську владу.
Дякуємо.
Особисто я хочу.
Тепер послухаємо пана Гавриша.
Пане Альберте, ви маєте парламентсько-президентську форму влади і можете оцінювати її недоліки і переваги. Конституцію Франції нам подобається. Вам подобається, як живуть французи? Думаю, що так. Нам всім подобається. Писали дві людини. Деголь і Мішель Дебере, прем'єр-міністр. І більше ніхто. Але принципово важливо, і я за це стою, винести Конституцію на референдум. Минулому квітні, минулого року я запропонував президенту Ющенко саме таку модель, коли всі інститути влади, всі ключові, так би мовити, зацікавлені суб'єкти тут у Києві приймали це одночасно рішення з українським народом на референдумі. Мене тоді критикували всі і говорили, що ні в якому разі референдум народ не зможе і таке інше. Я мав досвід прийняття Конституції, я був один із співголів підготовки змін до Конституції в 2004 році. Це великий досвід для професіонала, я вдячний тому часу.
Шкодуєте?
Ніколи не пошкодую, але це не була моя конституція. Це була конституція, знову-таки, великої корпорації політиків, які не могли домовитися між собою. мої зауваження в цій конституції попали в невеличкі дуже частини. Я пишаюся ними, що вони там є. Я був категорично проти збереження формули такої депутатської недоторканності, пропонував іншу. Я був проти закритих виборчих списків, я був проти моделі суду, яка сьогодні існує, багато чи інше. Але хто мене слухав? Звинувачили один одного кожен раз і приймалась конституція, яка була найгірша по компромісу. Отже, я вважаю, що для України є найкращою формою правління президентсько-парламентська. І ця форма має бути затверджена українським референдумом. Для цього треба працювати з вами, пане Альберте, і з усіма тими, хто є громадянами України і виборцями.
Ви казали, тоді вас не слухали, тепер вас слухають всі наші радіослухачі програми «Ваша свобода».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Вчора заступник директора такого собі американського інституту в Україні Джейм Джордж Джатрас зазначив, що як альтернативу НАТО необхідно створити нову європейську структуру безпеки, яка б передбачала створення консультативної ради, очолюваної Німеччиною і Росією. Що про це думають у Раді нацбезпеки України?
Це ідея президента Медведєва, яку він озвучив минулого року у травні місяці, здається, у виді пропозиції про створення підписання угоди про європейську безпеку, про створення так званої нової архітектури європейської безпеки. Я думаю, що це питання серйозної глобалістичної дискусії. Дві проблеми, які вимагають попереднього рішення. Перше, це завершення перезавантаження стосунків між Сполученими Штатами Америки і Росією. Треба подивитися, як вони змінять зараз. Ну, перш за все, військово-політичну характеристику в світі, так? І друге, завершення роботи групи наймудріших на чолі з Маддлен Олбрайт щодо формування нової стратегії Північно-Атлантичного альянсу, який іменується НАТО. Думаю, що в цих умовах Україна в будь-якому випадку буде змагатися за те, щоб бути частиною якоїсь колективної безпеки. Хоча б тому, що Будапештська угода в цей період часу є абсолютно формальною, не діє. Хоча б тому, що Україна володіє 15 ядерними реакторами, збирається будувати ще більше, і вона вимагає особливої безпеки. І хоча б тому, що Україна до цього часу не має демаркованих реальних кордонів з трьома державами. Найбільше з Російською Федерацією, Молдовою та Білорусією.
Чому ця заява з'явилася саме у період виборчих перегонів в Україні, як ви думаєте? І, ну, зважаючи на те, що зараз про НАТО, власне, ніхто нічого і не говорить, і про вступ до НАТО України ніяк не йдеться.
Є Україна-песимісти, є Україна-оптимісти.
Ні-ні-ні, я саме про інформаційну безпеку, якщо так дозволите.
Що стосується інформаційної безпеки, то мені здається, що світ просто розгублений сьогодні. І ми часто бачимо розгублені погляди щодо місця і ролі України в зовнішньому світі. Це питання не світу, це питання України. Це питання української влади. Знову ж таки, влади, яка має бути сконцентрована в єдиному місці. Я не кажу там про владу там прем'єра, президента, спікера парламенту. Я кажу про владу, яка має генетичну площадку, де формуються, захищаються і, скажімо так, проводяться українські принципи в зовнішній політиці, внутрішній політиці. Тільки тоді ми можемо претендувати на свою місію у світі. Скажу одну, можливо, дещо теоретичну річ, але яка має принципово важливе значення. Вона полягає в тому, що в цей час, коли глобальний світ то розсипається, то тому збирається, коли одна криза заміщується глобальна криза іншою кризою, коли Сполучені Штати Америки сьогодні реально і відчутно втратили право першого слова, так би мовити, першого рішення в сучасному світі, в Україні є повна можливість.
А кому віддали? Як на вас?
Вони віддали всім тим, хто є G8, G20, точніше, так? Тобто зараз вони стали акціонерами лише великого клубу, де вони мають контрольний пакет акцій, без сумніву. Я думаю, що цей контрольний пакет акцій вони будуть утримувати. Але політика, сутнісна політика змінилася. І я так відчуваю цю ситуацію, що ми війшли в таку полосу, коли в минулі часи вона би завершилась війною, Третьою світовою, так? Зараз війну ніхто не буде вести. Отже, в Україні є можливість, використовуючи політику, волю і позицію української політичної влади, прийняти активну участь в побудові нової архітектури світу.
А де ж ця воля?
Ну, напевно, як і скарби гетьмана Полуботька, як і
ой-ой-ой, не лякайте.
Пана Добоша десь закопана, може, десь захована. Я не знаю, де ця воля є, але Зверніть увагу, що сучасні українські політики, які борються за владу в основному, не говорять про ідеологічні цінності, не говорять про майбутні принципи управління державою. Вони намагаються сказати те, як мова гірше один про одного, для того, щоб таким чином в конфлікті, розуміючи налаштованість на це
суспільство... Ви говорите про всіх, але я знаю, що є й такі, які саме з ідеологічним впливом.
Тільки президент країни.
Ні, є ще Петро Симоненко, в нього і свій ідеологічний вплив. Але добре, завершуючи так до розмови, хотілося б мені ось що, про що говорити. Президент сусідньої держави казав про те, що от зі зміною президента, бо там є питання, не хочу в деталях вже розказувати, що зміниться відносини з Росією. Так от, політичні групи у владі України зміняться, то зміняться відносини з Росією чи ні?
Тільки зовнішньо, по суті, не зміняться. Росії не потрібна на цей час, на великий жаль, сильна, здатна до власної політики Україна. Це наше завдання. Нам треба знайти будь-яким чином рівний, чесний, відповідальний діалог з Російською Федерацією, з її політичним керівництвом.
Хто веде цей діалог?
Ведуть всі, хто намагається доказати свою відданість політиці Російської Федерації. Думаю, що важливо в даному випадку говорити про інтереси України, інтереси
України. Я мала на увазі саме інтереси Росії. України, а не Росії.
На великий жаль, крім президента Ющенка, я не чув про те, що хтось вів такий діалог. Я був, як вам сказати, в різній політичній еволюції. Я в даному випадку виступаю не як прихильник, я виступаю як людина, яка захищає свій національний український інтерес.
З розмовою про національний український інтерес ми закінчуємо програму «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.